Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Mă bucur să vă prezint astăzi episodul cu numărul 1004 al emisiunii Vieți Transformate. Mă bucur că am trecut de episodul cu numărul 1000. Fiind o emisiune săptămânală, 1004 episoade înseamnă 1004 săptămâni, adică aproape 23 de ani de emisie continuă neîntreruptă, din 1997 până astăzi. În ultimele episoade și în episodul de astăzi vă propun o retrospectivă în care să ascultați scurte selecțiuni din cele 1000 de episoade de Vieți Transformate.
Mi-am dat seama că chiar Biblia se auto-explică. Adică sunt întrebări, dar căutând mai departe și rugându-mă, am început să observ că pot să-L găsesc pe Domnul. M-am rugat Domnului ca să mă ierte, că până atunci nu L-am căutat și nu M-am interesat, deși totdeauna am crezut că există Dumnezeu. Totdeauna am crezut, dar am fost departe, așa cum majoritatea oamenilor care la Crăciun și la Paști merg la biserică și atâta.
Parcă așa aveam o sete după Dumnezeu, că mă gândeam după toate necazurile și problemele prin care am trecut, în căsnicie, aveam și probleme de sănătate destul de grave, mă gândeam doar Dumnezeu mă poate izbăvi. Soțul el îi plăcea să bea, le avea cu băutul, avea un anturaj acolo la servici și ce să spun, și la ieșire de fiecare dată era un diacon în vârstă, parcă ar fi fost tata sau bunicul, să spun așa, în vârstă, acolo la ușă, și dădea mâna cu fiecare și spunea: Dumnezeu să vă binecuvinteze. Parcă așteptam și momentul ăsta ca să-mi spună, pentru că aveam nevoie de binecuvântare, simțeam că am nevoie de binecuvântarea asta.
Mi-aduc aminte de serile pe care le petreceam împreună în jurul cuvântului lui Dumnezeu și împărtășim în rugăciune. Înainte de culcare, tata ne strângea pe toți și aveam aceste momente deosebite.
Era într-adevăr o biserică în casă.
Un colț de rai. Un colț de rai, pentru că mama a știut totdeauna să-l înalțe pe tata înaintea noastră, înaintea copiilor, și foarte ușor am putut să să-l văd pe Dumnezeu prin purtarea lor de zi cu zi, prin umblarea lor, de fapt, cu Domnul.
Invitatul de astăzi, la vârsta adolescenței, a devenit rebel, un fapt specific adolescenței. De fapt, cam de prin clasa 6 a început să fie foarte rebel, astfel încât refuza să stea cu părinții la masă atunci când ei se rugau pentru mâncare. Pur și simplu nu mai vroia să participe la niciun fel de rugăciune și a vândut cărțile religioase pe care le avea primite cadou de la părinți sau de la prieteni, inclusiv Biblia, și a vândut-o.
Am avut colegi din toate religiile, unii practicanți credincioși, dar la vârsta respectivă, desigur că nu prea poți să zici că erau practicanți, și am început să fumez cu ei, să beau, să chiulez de la școală. Eu îi duceam în cluburi și am, din păcate, aș putea să zic că am trecut prin tot ceea ce poate să treacă un păcătos în viața sa, și nu este o mândrie și nu ți-o zic cu mândrie asta, dar nu mai știu când a venit exact momentul în care efectiv nu mai credeam. La un moment dat am trecut printr-un proces de a mă convinge că Dumnezeu nu există. Am vândut cărțile religioase, mi-am vândut Biblia și cred că de atunci am simțit că ceva în mine s-a rupt. Am simțit că am luat-o pe un alt drum și că deja nu mai este o joacă.
Primul contact cu oamenii din Siberia, cum sunt locuitorii de acolo?
În jurul lacului Baikal locuiesc pe lângă buriați, care sunt poporul băștinaș de acolo, foarte mulți ruși, sunt aproape jumătate, plus încă alte minorități etnice, popoare indigene băștinașe din Siberia sau emigranți din Asia Centrală, din China, din Mongolia. M-au cucerit principiile pe care le găseam în scriptură. Și am început să mă gândesc de unde pot să vină așa pur și simplu oamenii care au scris sau citeam că au scris cărțile respective. Citeam de asemenea apologetică, citeam și cărți care apărau evoluționismul, încercam să fac o comparație să aleg, și ca și mulți alți oameni am ajuns până la urmă la concluzia că trebuie mai multă credință să crezi că totul a apărut din nimic și fără o cauză inteligentă, decât să crezi că există o cauză inteligentă. Da, noi o numim Dumnezeu, e o persoană care stă în spatele tuturor acestor lucruri, și încet încet am crezut că există Dumnezeu, am început să cred că Sfânta Scriptură, Biblia, e mai mult decât o carte cu principii frumoase. Am văzut prorociile din ea și cum ele s-au împlinit în persoana Domnului Iisus Hristos, în mod deosebit, dar nu numai. Și am înțeles că e mai mult decât o bună, frumoasă carte. E cuvânt inspirat, e scrisoarea lui Dumnezeu pentru mine și am început să o citesc în felul acesta.
Lucram într-un atelier de service auto la mașini mari. Totdeauna când veneau șoferii cu mașini, le aduceau câte o jumătate, câte o jumică. Sticlă de ceva. Da. Și era un dulap special unde erau adunate sticlele, paharele, suc și de toate ce aduceau acolo. Și zice unul, mai nu te-am văzut mergând la dulap astăzi. Păi nu o să mă mai vezi. Dar de ce? Păi zic, nu simt nevoia. A început să-și bată joc de mine, nu mai fumezi, nu mai bei, te-ai pocăit. Dar ăștia își băteau joc de mine, colegii. Și el a venit la mine, zice, te-ai pocăit, tu ești pocăit? Zic, nu. Păi ce zic ăștia? Zic, nu știu, întreabă pe ei.
Am trăit o experiență foarte interesantă când a trebuit să mă împrietenesc cu soția mea pe Facebook. Am avut un sentiment foarte ciudat când a trebuit să dau like pozei unei soției mele. Și m-am uitat prin conturile altora și am văzut oamenii prezenți. Ce am observat, dacă îți pui o poză cu tine, primești like-uri. Se promovează chestiunea asta și se centrează cumva totul în jurul propriei noastre persoane.
Dacă îți pui o poză cu soția? Mai puține.
Mai depinde cum ai ieșit tu. Ideea e să ieși tu.
În evidență.
Da, în evidență. Cred că undeva în subliminal acolo ne găutăm pozele în care ieșim noi cel mai bine. Chiar dacă, cum zici tu, suntem cu alte persoane în jurul nostru, aia în care ieșim noi cel mai bine.
Efectiv am auzit o voce, că trebuie să merg cu ea în inima mea, de trei ori așa m-am speriat și zic, bunii, trebuie să merg cu tine. Și mergând la biserică acolo, era o primăvară așa de frumoasă, nu s-o uit niciodată, și tot timpul zic, odată cu primăvara aceea am reînviat și eu la viață. A fost ceva foarte special, așa că Dumnezeu nu-mi cerea nimic, în schimb, accepta așa cum sunt, cu complexele mele, cu... Nu trebuia să demonstrez nimic și pentru mine... Mie personal mi s-a părut, wow, Iisus chiar nu-mi cere nimic și mă iubește și mă acceptă așa cum sunt. Ăsta a fost clicul care merită să-l slujesc și să-l urmez.
Am învățat mai multe tehnici, multe tehnici de luptă care sunt dăunătoare, poți să-i faci foarte rău unui om neantrenat și pe stradă. Asta și e marea tentație persoanelor care fac lupte de contact, se trezesc dintr-o dată puternici și cu acea putere, mai ales în adolescență, nu știi ce să faci cu ea și atunci te gândești cum să obții anumite avantaje. Trebuia să mă apropii de Dumnezeu cumva ca să nu mă afecteze lucrurile alea. Dumnezeu vorbea în lăuntru meu, dar eu nu știam ce trebuie să fac, numai știam că trebuie să mă apropii. Am început să merg la biserică și incidentul cu vrăjitoriile m-a determinat mai mult să-L caut pe Dumnezeu și să văd, să mă apropii cumva, să pot să scap, era ideea să scap de partea negativă.
Mama dumneavoastră făcea curățenie acolo la o bisericuță micuță de sat și la un moment dat ați mers să o ajutați și ați găsit o Biblie. Cineva și-a uitat o Biblie pe pervazul ferestrei. Ce ați făcut?
Acolo un bătrânel, și-a lăsat Biblia, dar cred că intenționat o lăsa să nu mai care cu el, că era grea acasă. În momentul când am zărit că nu este atentă, efectiv mi-am înfipt mâna în Cartea Sfântă și am deteriorat o sumedenie de pagini, le-am ototolit, le-am șifonat, erau, ce să vă spun, văzute că cineva era un rău făcător care dorea să distrugă acea carte.
Și interesant că eu până atunci nu m-am simțit păcătoasă, nu mi-am dat seama că sunt păcătoasă, mă gândeam că sunt un om moral, dar intrând în contact cu acele cuvinte pe care le-am auzit, m-am simțit păcătoasă, m-am simțit că am nevoie de iertare. Dumnezeu mi-a vorbit inimii mele.
Vă reamintesc, urmăriți emisiunea Vieți Transformate, episodul cu numărul 1004. Astăzi o ediție retrospectivă cu scurte selecțiuni din aceste 1000 de interviuri.
Încă de mic copil am frecventat Biserica Ortodoxă pe la undeva pe la 12 ani. Am crescut în tinda bisericii, cum spunea Blaga, și am fost pasionat de a-L cunoaște pe Dumnezeu. De fapt, eu îl căutam pe Dumnezeu, nu îl cunoșteam și n-am ajuns să-L cunosc, din păcate. Mai târziu, un frate al meu s-a întors la Domnul și el mi-a pus prima dată Scriptura în mână. Am început să citesc Biblia cu multă râvnă, eram în postul Paștelui, țineam posturile 40 de zile, eram foarte perfecționist în privința asta. Realitatea aceasta era păcatul și păcatul în toate formele lui, ca pentru un adolescent, aproape toate lucrurile care le făceau ceilalți, le făceam și eu. Aș fi vrut să mă opresc și nu aveam putere. De fiecare dată când mă mărturiseam, mă spovedeam în speță, aș fi vrut să nu le mai fac și nu găseam putere. Practic, cumva credeam că Dumnezeu iartă pe păcătos, dar eu voiam ceva mai mult, eu voiam să fiu eliberat.
N-am fost un copil dorit și mult așteptat de părinții mei și pentru că
și
imediat
după mine...
Și mi s-a
și comunicat acest lucru că n-ați fost dorită.
V-au nu, spus dar că... eu așa am simțit. Părinții mei erau mai mult străini, îi cunoșteam din vedere, mai bine zis. Adevărații mei părinți erau bunicii.
Mergând în Peru, am văzut suflete care se pocăiau din toată inima și am anumite imagini care m-au urmărit de-a lungul anilor. Imagini precum oamenii care mergeau în apa botezului plini de bucurie și cu lacrimi în ochi și se vedea că ei îl doresc pe Dumnezeu și că trăiesc în ciuda la toată sărăcia lor, la toate lipsurile lor. Am văzut apoi tinerii undeva în Spania care trăiau pentru Dumnezeu și vedeam cum cântau lui Dumnezeu și cum se bucurau, cum se rugau din inimă, curgeau lacrimi pe fețele lor și am zis, Doamne, se va putea și lucrul acesta în viața mea și atunci când am simțit eu că este o povară a păcatului asupra mea, Dumnezeu a început să mă cerceteze, să aducă zdrobiri, să încep eu să conștientizez starea mea și pot să spun că au fost momente când mă duceam în dormitor, nimeni nu știa nimic și plângeam pur și simplu și ziceam, Doamne, fă ceva cu inima mea, știu că Tu poți să faci lucrurile acestea, știu că Tu mă poți scăpa de păcat. Și eu am venit cu pocăință înaintea lui Dumnezeu.
Cea mai vie amintire despre tata o am eu când el a ieșit în închisoare prima dată. Eu l-am văzut, am auzit un strigăt în spatele meu, plimbam pe stradă și am auzit un strigăt. Puiule, puiule, așa îmi zicea ei mie. Parcă am știut cine mă cheamă, parcă cunoșteam glasul de mult. Și când m-am întors, tata era chiar în ușa restaurantului Express. Și țin minte că mi-a dat mâna și eu i-am dat mâna. Și am sărutat mâna trecând pragul cârciumii. Și asta este cea mai vie amintire care o am eu din copilăria mea și din viața mea petrecută împreună cu tatăl meu.
În facultate am cunoscut primul om al lui Dumnezeu. Un om pocăit, un om credincios, un om care îl iubea pe Dumnezeu, avea familie și în același timp făcea facultatea de educație fizică și sport. Eu jucam atunci, în vremea aceea, handbal de performanță, eram la Dinamo Brașov și omul acesta pe mine efectiv m-a fascinat. Deci eu aveam o vorbire atât de murdară, vorbeam atât de urât, eram în tot felul de relații cu tot felul de fete și viața mea era un dezastru, un dezastru spiritual, un dezastru. Mă certam cu tata, am fugit de acasă, m-am dus cu altcineva într-un apartament. Viața mea era la pământ. Și când am văzut pe omul ăsta cum trăiește cu Dumnezeu, cum îl prezintă pe Dumnezeu prin excelența în fața profesorilor, în fața noastră. Atunci când noi spuneam tot felul de glume porcoase, nu râdea cu noi și avea acea solemnitate. Efectiv, lucrurile acelea pe mine m-au năucit. M-am îndrăgostit de sufletul acestui om și am zis, omul ăsta are ceva ce eu nu am. Dar totul vedeam de religie, când de fapt el nu făcea altceva decât prin umblarea lui, vorbea despre o relație. Relația cu Dumnezeu, relația cea mai importantă, relația pentru care Hristos a pus pe cruce, a luat mânia lui Dumnezeu, a treia zi a înviat ca să arate glorios că El este Dumnezeul înviat și că El a venit ca să refacă această relație a omului cu Dumnezeu.
A trebuit să fugim, de fapt, n-a fost o căsătorie legitimă pentru că aveam numai 17 ani jumate și nu ne puteam căsători fără aprobare de la părinți și noi să fugim pentru că părinții mei nu au fost de acord cu această căsătorie.
Au trecut peste 50 de ani de când sunteți împreună. Care este secretul acestei relații de durată? Pentru că acum în multe familii, din păcate în destul de multe sau în tot mai multe, partenerii se schimbă destul de des. Deci care a fost secretul acestor peste 50 de ani împreună?
Dumnezeu a organizat o dragoste între noi, o dragoste aprinsă și nu a fost o dragoste egoistă, a fost o dragoste venită de la Dumnezeu și dragostea venită de la Dumnezeu este dăruiește.
43 m-am născut eu, mama a murit când am avut un an, m-am îndepărtat de tata, m-am îndepărtat de Dumnezeu, m-am îndepărtat de toate, am crescut în orfelinat, am crescut într-o școală de corecție, am fost închis nenumărați ani, am fost condamnat la moarte și dintre toți cei care au fost condamnați la moarte, unii au fost executați, alții nu, sunt singurul care mai trăiește. Deci sunt singurul care a trecut prin supliciul jilavei, sighetului, aiutului, gherlei, în situațiile și momentele alea și care mai trăiește. Asta se întâmpla în 1964 spre 65.
Ce ați făcut? De ce ați fost condamnat la moarte?
Tot ce poate fi mai rău am făcut.
La nașterea mea s-a întâmplat un lucru foarte interesant. Îmi povestea mama, în momentul în care am început să mai cresc un pic și am început să înțeleg lucrurile pe la 8 ani, că la nașterea mea, la 8 zile, fratele meu a decedat. A decedat ca urmare a unei probleme de sănătate, s-a înnegrit la organism, la corp. Și asta a putut să vadă mama. Nu i s-a dat probabil un diagnostic pe care ea să-l poată înțelege atunci. Însă același lucru s-a întâmplat și cu mine în următoarea zi, undeva în a noua zi. Și mama îmi povestea că a ieșit afară și în timp ce se ruga, i-a spus lui Dumnezeu acest lucru. Am pierdut un copil, un băiat. Doamne, aș vrea să nu-l pierd și pe al doilea. Îți promit că dacă tu îi vei da viață, îl voi închina. Mama, încă de când eram copil, m-a îndreptat spre biserică și eu m-am întors la Dumnezeu nu ca urmare a evangelizării cuiva, ci cred că cel mai mult m-a evangelizat mama și după ce m-a evangelizat mama, m-a evangelizat tata.
Mihai s-a născut într-o familie de creștini ortodoxi, nepracticanți, dar a devenit musulman. Cu toate că a fost musulman și a încercat să trăiască această credință, Domnul Iisus Hristos i-a ieșit înainte, l-a întâlnit și i-a arătat cine este Dumnezeul adevărat. Dumnezeul cel adevărat care în Biblie spune: Eu sunt cel ce sunt, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Jehova, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos.
Gândiți-vă că eu ca pelerin musulman, proaspăt pelerin musulman, aflat în inima islamului, îndreptându-mă către moscheia de la Mecca, am fost întâmpinat de către Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cu acest apelativ, cu acest imperativ, caută-mă. A trebuit să las totul deoparte, pentru că am știut că nu voi putea ignora niciodată acea chemare.
De unde ați știut că este vorba despre Iisus Hristos, despre Dumnezeul cel adevărat, chiar acolo, în mijlocul acelui context în care lumea căuta un Dumnezeu fals?
Mă îndreptam către moscheea Al-Haram din Mecca, foarte, foarte concentrat pe momentul care urma să vină, și anume rugăciunea de după amiază, și în undeva pe fundal așteptam momentul acela de înălțare spirituală. Mergând către, apropiindu-mă de moschee, s-a petrecut cel mai neașteptat lucru cu putință. Un lucru care avea să transforme, să schimbe viața mea radical. În inima mea, chiar atunci, chiar acolo, în mijlocul deșertului Arabiei, s-a născut un glas care mi-a adresat un singur cuvânt. Caută-mă. Și atunci m-am prăbușit. Am colapsat pur și simplu pentru că am realizat că vocea celui care a făcut această chemare nu poate fi ignorată. Era vocea Domnului Iisus Hristos. Era vocea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pur și simplu, în momentul în care Dumnezeul cel viu, Dumnezeul cel veșnic viu și adevărat vorbește în inima ta, nu poți să confunzi lucrurile. N-a spus: sunt Iisus, caută-mă. Și a spus un singur cuvânt: caută-mă. Și am știut exact atunci, exact acolo, despre cine este vorba, cine este cel care face chemarea.
Și am ieșit din cameră și am trecut pe lângă camera părinților mei. Și așa a făcut Dumnezeu ca ușa să fie întredeschisă atunci și auzeam cum se roagă. Se rugau împreună, erau pe genunchi și chiar pe mama mea o auzeam rugându-se. Și am rămas încremenită, nici mai știam pentru ce am plecat din cameră. Atât am venit în minte și în inimă așa un sentiment de rușine. Uite, Ligia, acum sunt atâția oameni care se roagă pentru tine și mămica și tăticul se tot roagă și insistă înainte lui Dumnezeu pentru tine și tu să renunți așa de ușor, doar un simplu de azi o las baltă și gata.
Mama mea locuia în București la familia Lazar Vișoianu, care era jurnalistul regelui Mihai I. Lucra ca femeie de servici și tatăl meu era concentrat în armată, fiind ofițer, a plecat mai repede și noi am rămas singuri. În acea perioadă, mama mea era însărcinată cu mine și doamna la care lucram, ea sugerat ideea să mă avorteze, spunând că vremurile care vor veni în urma războiului vor fi vremuri grele și, Maria, ce vei face cu un copil pe drumuri?
În 1936 încă nu era început războiul, dar se simțea, oamenii așteptau să înceapă?
Era în pregătire.
Era în pregătire, da.
Era prin luna mai 1936, era o primăvară frumoasă care te îmbia la viață, fiindcă totul era în floare și avea un miros parfumat al primăverii. Doar o mamă avea gândul de a întrerupe viața și eu nu puteam să o întreb nimic. Nu aveam pe nimeni căruia să-i pese de mine, care să-mi apere dreptul la viață.
Aveam Biblia bunicilor și luam Biblia ca și copil și o citeam și Dumnezeu mă învăța din Scriptură cum este vorba aceea că teologii nu găsesc profunzimile, dar copiii nu se neacă în ea. Așa a fost pentru mine experiența de a citi Scriptura și de a-L avea pe Dumnezeu ca învățător al meu. Lucrul acesta s-a întâmplat cu mine și neavând ne făcând parte dintr-o familie care se studieze pe bază zilnică cuvântul lui Dumnezeu, pot să spun că Dumnezeu a fost învățătorul meu. Și nu odată, citind cuvântul lui, mi s-a relevat și am înțeles așa de multe adevăruri despre Dumnezeu și din Scriptură. Țin minte un moment în care eram pe un munte, acolo pe un vârf de munte, eu singură cu Biblia și de fapt nu eram singură, eram în prezența lui Dumnezeu și citeam despre momentul în care Domnul Iisus iese ung picioarele cu un de lemn și cu mir și femeia care plângea și spune Domnul Iisus ce a făcut această femeie, se va povesti oriunde se va duce Evanghelia spre pomenirea ei și Dumnezeu mi-a spus, Andreea, îți dai seama că lucrul ăsta se întâmplă acum? Pomenirea acestei femei în toate colțurile lumii și ceea ce a făcut ea se întâmplă acum pentru că cuvântul meu este adevărat și este încercat și este dovedit adevărat și am fost pur și simplu umplută și copleșită de realitatea aceasta că orice cuvânt care este de la Dumnezeu se împlinește.
Și eu cred că încă din naștere, prin venirea mea în lume, Domnul a semănat în inima mea iubire de oameni, dragoste de oameni, de adevăr, de dreptate. Și chiar când m-a trecut prin încercări foarte grele ale vieții, eu nu m-am depărtat de gândul acesta, totuși Dumnezeu există, El mă iubește și eu trebuie să-L iubesc.
Faptul că Dumnezeu este purtător de grijă, faptul că Dumnezeu tot ce face, face frumos în viețile noastre și pentru că prin natura mea sunt o fire optimistă. Știți cum se zice că dacă pui în fața unui om un pahar pe jumătate plin cu apă, jumătate gol, optimiștii spun paharul ăsta este plin pe jumătate, pesimiștii spun este gol pe jumătate. Eu fac parte dintre cei optimiști și văd totdeauna paharul plin. Și acolo unde este gol, mi se pare că tot plin este, potențial există. Și mi-am spus așa, când am început viața de căsnicie, că atâta vreme cât tu, ca și partener în cuplu, te străduiești, dai tot ce poți ca să-ți faci relația de familie mai frumoasă, e cu neputință să ai mari probleme. Și în parte am avut dreptate, dar nu a fost întotdeauna așa cum ne-am așteptat.
Se pare că nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Eram ca ucenicii pe drumul spre Emaus,
cu ochii legați cumva, parcă nu-l cunoșteam pe Dumnezeu în adevăr. N-a fost un moment real în care eu am spus, Doamne, vreau de astăzi să mă predau Ție 100%, vreau să-mi schimb viața.
Tocmai din pricina dependenței vroiam să las asta și pentru că eram o domnișoară și încercam cât de cât să mă îngrijesc. Și atunci tu te îngrijești și degeaba spui parfum sau așa, pentru că miroșa tutun. A început să intervină Dumnezeu. Deci relația respectivă s-a terminat. Imaginea mea de sine era cumva așa, încercam să ies la liman și nu reușeam. Încercam, adică...
Ca într-un carusel, ca într-o mlaștină?
Ca într-o mlaștină, exact, exact. Dacă în copilărie încă mai aveam sentimentul că pot ceva, că am o oarecare valoare, fiindcă vedeam că atunci învățam, că lumea ne spunea că suntem cuminți. Aici nimeni nu-ți mai spunea că ești valoros. Toată lumea te considera... Toată lumea te considera zero. Nu știam de unde să o apuc și încotro să
evadez,
știi? Și știam că nu o să pot evada niciodată de acolo.
Ați urmărit emisiunea Vieți Transformate, ajuns astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu la episodul cu numărul 1004. 1004 episoade săptămânale înseamnă aproape 23 de ani, din 1997 până astăzi. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenția cu care ați urmărit scurte selecțiuni din primele 1000 de episoade ale emisiunii Vieți Transformate, astăzi într-o ediție retrospectivă.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate,